Viem, že máme večer, ale vráťme sa na dnešné ráno alebo k dnešnému ránu. Ako ste išli dnes do práce alebo do školy? Možno ste niektorí išli pešo, keďže máme dnes prvý deň školy, tak možno ste mnohí už včera alebo aj dnes cestovali vlakom či autobusom. Možno ste sa niektorí presúvali vlakom. No, aké sú tie možnosti prepravy, to všetci vieme, ako ich využívame, tak o tom sa práve budeme dnes rozprávať v relácii Gaučing, pretože sa budeme venovať Európskemu týždňu mobility, ktorý nás čaká už v septembri od 16. do 22. septembra. Ako môžu mestá zlepšovať dopravu, či už nejakým zlepšovaním napríklad hromadnej dopravy, alebo regulovaním aut a ako sa dajú práve tie auta regulovať, tak o tom sa budeme rozprávať. Okrem toho budeme dnes v Gaučingu aj súťažiť. Takže naozaj tých najbližších 60 minút, verím, bude naplnených zaujímavými informáciami, ktoré sprostredkujeme z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Dnes v štúdiu sedí o techniky Peter Ondrejka, o hudbu sa stará Diana Rauchová, moje meno je Ondrej Rosík, no a mám tu už aj moju dnešnú hostku, ktorou je Andrea Štulajterová, národná koordinátorka kampane Európsky týždeň mobility. Vítajte u nás, pekný večer.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný večer všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
Vy ste ako dnes prišli do tohto nášho štúdia?
Do tohto štúdia som prišla verejnou dopravou.
Takže dalo sa ešte takto v Banskej Bystrici okolo 19. dostať.
Áno, áno.
No inak je to pozitívne, lebo vlastne mali sme tu hosti, ktorí chodia autom a meškali. A vy ste verejnou dopravou prišli naozaj na čas. Takže dá sa to aj verejnou dopravou všetko stihnúť, veď budeme sa o tom rozprávať. Ale povedzme si na začiatok, čo je cieľom alebo aký je cieľ Európskeho týždňa mobility?
Európsky týždeň mobility v prvom rade je kampaň, ktorá je zameraná, alebo teda výzva ide hlavne smerom k samosprávam, aby potom tie samosprávy na území svojho mesta či už vytvárali kvalitné a bezpečné podmienky pre tie udržateľné formy dopravy, to znamená pre tú pešiu dopravu, cyklodopravu alebo verejnú dopravu. A na druhej strane, aby zasa tie samosprávy aj vyzývali organizácie, inštitúcie, obyvateľov k tomu, aby sa snažili zamyslieť nad tým, že či každý deň naozaj musia použiť na tú svoju cestu, či už do práce, za službami alebo do školy autom, alebo by sa dala tá cesta vykonať aj inak. A práve o tom je Európsky týždeň mobility, že vlastne prebiehajú okrem nejakých eventov aj rôzne diskusie a rôzne debaty o tom, ako by sme mohli meniť tie svoje dopravné návyky smerom tým udržateľným.
No, priznám sa, ja som išiel dnes do práce taxíkom, ale čo ma zaujalo, tak taxikár mi hovoril, že veľa študentov išlo taxíkom, že vlastne aj toto využívajú študenti, čiže ani nie tú hromadnú dopravu, ale že skôr do tých taxíkov sa nejako dostávajú. Tak to len taká zaujímavá informácia, čo som sa dnes dozvedel. A aká je história Európskeho týždňa mobility, teda možno kedy a prečo vznikla práve tá myšlienka Európskeho týždňa mobility?
Európsky týždeň mobility vlastne už organizuje Európska komisia, respektíve vyhlasuje už 23. krát. A práve táto kampaň paradoxne pred 22 rokmi, kedy tých aut bolo ešte oveľa, oveľa menej, a vznikla vlastne za účelom toho, aby sme sa snažili nejakým spôsobom spomaliť ten trend toho nárastu tej individuálnej motorovej dopravy. Všetci to vidíme a je pravda, že ten nárast tej motorovej dopravy v tých vyspelejších krajinách začal dávnejšie a preto aj tá kampaň už naozaj beží viac ako 20 rokov a my posledné roky naozaj vnímame aj na Slovensku to, že ten nárast automobilovej dopravy nám už v podstate robí rôzne problémy, či už pri tom, keď potrebujeme niekde zaparkovať a nikde nevieme nájsť voľné miesto, alebo vlastne tie povestné ranné a pobedné dopravné zápchy. A takže vlastne práve cieľom toho Európskeho týždňa mobility je nejakým spôsobom vyzývať a motivovať všetkých kompetentných, ktorí k tomu môžu nejakým spôsobom prispieť, aby sme prehodnocovali svoje dopravné návyky a snažili sa čo najviac využívať tie aktívne formy dopravy. Ešte raz ich zopakujem a možno ich ešte niekoľkokrát dneska spomenieme.
Si pripomenieme, áno.
Ale je to vlastne tá pešia doprava, cyklodoprava a verejná doprava. Samozrejme to auto je určitý spôsob dopravy, kedy naozaj je to potrebné, ale je to predovšetkým na tie dlhšie trasy medzi tými mestami a podobne, ale o čo hlavne ide Európskemu týždňu mobility, aby sa znížila tá individuálna motorová doprava v mestách na tie krátke vzdialenosti, lebo vieme, že do tých 5 kilometrov a naozaj to auto nie je efektívny spôsob prepravy ani z pohľadu ekonomického, ani z pohľadu životného prostredia, ani z pohľadu k zdraviu nášmu, či už našich detí.
Keď ešte ostaneme v tej histórii, tak ako sa dostal Európsky týždeň mobility na Slovensko, alebo možno pred koľkými rokmi?
Európsky týždeň mobility v podstate ako keby nenúti tie krajiny, aby sa k tomu prihlásili. A ja niekedy pred 14 alebo 15 rokmi, kedy som organizovala vlastne Európsky týždeň mobility ako za Banskú Bystricu, tak som začala bádať, že prečo vlastne na Slovensku nemáme ako keby strešnú organizáciu, ktorá by koordinovala túto kampaň, keďže som videla, že tisícky miest po celej Európe sa do toho zapájajú a tie krajiny v podstate mali tých národných koordinátorov, tak som sa o to začala zaujímať a v podstate som oslovila jednak ministerstvo dopravy, ministerstvo životného prostredia. Chvíľku to bolo tak, že nás sa to netýka, to sa týka ich a ich sa to netýka, nás sa to týka. Áno. Tak. A nakoniec v podstate ministerstvo životného prostredia povedalo, že áno, že je to predovšetkým a teda hlavne o tom ovzduši a o tom životnom prostredí. A preto túto kampaň zastrešili, ale keďže samozrejme povedali, že keďže som s tým prišla, že oni na to nemajú ani odborné, ani personálne kapacity, takže či sa ako teda chopím tej úlohy tej národnej koordinátorky, tak som im to prisľúbila a v podstate mi to odtedy ostalo a v podstate to už koordinujem tých 13 rokov.
Áno, no a posledné roky sa tu aj takto stretávame pravidelne v štúdiu, vždy na prelome augusta, septembra. Vy ostávate, my sa tu meníme v rôznych zostavách. Organizujú Európsky týždeň mobility nejaké inštitúcie, že ste v tom sama, alebo naozaj sa už, ako keby budeme hovoriť o tom samozrejme, že mestá sa môžu zapojiť, jednotlivci sa môžu zapojiť, ale že teda či za tou organizáciou stoja nejaké konkrétne inštitúcie, ktoré by sme možno mali spomenúť.
Tak v prvom rade teda tá strešná organizácia Slovenská agentúra životného prostredia. A Slovenská agentúra životného prostredia samozrejme oslovuje do tejto kampane potenciálnych partnerov, čo sú samozrejme železničná doprava, zväz autobusových prepravcov a tak ďalej, pretože cez nich je potom oveľa jednoduchšie ako keby posúvať tú myšlienku a prezentovať vlastne ako keby ciele tej kampane. A samozrejme, oni sú aj tí, ktorí vedia v rámci tej kampane ponúkať tým svojim klientom, či už je to na železniciach, alebo je to naozaj, či už mestská alebo prímestská doprava, ponúkať tým cestujúcim nejaké benefity a tak ďalej. Takže áno, Slovenská agentúra životného prostredia má týchto partnerov a potom my ako teda národný koordinátor poskytujeme vlastne tým samosprávam, ktoré sa do toho zapoja, aj nejaké metodické usmernenia, nejaké rady, odporúčania. Samozrejme im odporúčame, aby v rámci mesta pri organizovaní tejto kampane a pri príprave programu oslovili čo najviac organizácií, inštitúcií, ktoré im vedia akýmkoľvek spôsobom pomôcť, či už počas toho týždňa prezentovať tie aktívne formy dopravy, zorganizovať nejaký event, alebo zorganizovať nejaký možno workshop, seminár, možno nejaké aktivity, či už zamerané na deti, alebo na seniorov, ale aj organizácie, ktoré sa zapoja a spolu so svojimi zamestnancami napríklad si vyhlásia nejaký týždeň bez aut, alebo do práce na bicykli, alebo do práce peši, alebo zelený týždeň. To už je proste na tých organizáciách, ale tá samospráva by mala byť tým koordinátorom na tom svojom území a vyzývať.
Európsky týždeň mobility, to je téma, ktorou sa zaoberáme dnes v relácii Gaučing spolu s Andreou Štulajterovou, národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility. Povedzme si teda, aká je téma tohto ročného Európskeho týždňa mobility. Mení sa to každý rok, tak aká je tá téma tento rok? Ak aj vieme nejaké pozadie, že ako tá téma vznikla, prečo práve táto téma?
Áno, my s kolegami zo všetkých krajín európskych máme vždy po kampani vlastne také stretnutia, kde sa snažíme pripraviť témy na ďalšie ročníky a vždy sa snažíme teda vybrať tú tému tak, aby teda nejakým spôsobom rezonovala a motivovala tých obyvateľov, nielen obyvateľov, ale vlastne aj tých kompetentných a tie samosprávy k tomu, aby vytvárali tie bezpečné podmienky a pre tie aktívne formy dopravy. A tento rok je téma mobilita pre všetkých, kde je veľký dôraz kladený práve na to slovo všetkých. To znamená, že bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, vierovyznania, aj zdravotného znevýhodnenia. To znamená, že ak sa bavíme o tom, že alebo teda rovno to pomenujeme, čo znamená pre všetkých, tak v prvom rade všetci sme chodci.
Áno.
Už potom tie ďalšie druhy dopravy, tam to už záleží od nejakých rôznych faktorov, či môžeme, nemôžeme. V podstate do 18 rokov nemôžu vlastne obyvatelia tejto krajiny šoferovať auto. To znamená, že to sú práve tí, ktorých odsúvame nejakým spôsobom na vedľajšiu koľaj, keď veľké investície a veľká pozornosť sa venuje budovaniu tej infraštruktúry pre tú motorovú dopravu a zabudáme tak trošku potom na tých, ktorí naozaj šoferovať nemôžu, či už z dôvodu veku alebo zdravotného znevýhodnenia a tak ďalej. To znamená, že múdra samospráva v prvom rade investuje do infraštruktúry, ktorá je bezpečná a kvalitná, hlavne pre tých peších. Na území mesta je veľmi dôležité, aby sme mali bezpečné a kvalitné pešie koridory a chodníky a aby vlastne ľudia, ktorí sa pohybujú pešo, a to už je jedno, či sú to deti, seniori, či sú zdraví alebo majú nejaký handicap, ale hlavne, aby sme sa v mestách cítili naozaj ako pešiaci bezpečne.
To sa práve dostávame k tomu, že čo môže taká samospráva urobiť, aké opatrenia môže teda nejako nastoliť a urobiť, aby teda práve tí chodci sa možno cítili bezpečne. Čo by vám ešte napadlo? Možno aj z hľadiska povedzme verejnej dopravy, alebo možno spomalenia, lebo ste mi rozprávali ešte pred reláciou, že je taký trend aj spomaľovať vlastne, že už nie že 50, ale možno aj menej v meste. Tak čo vám ešte k tomuto možno napadne?
Určite jedno z najefektívnejších opatrení, ktoré by mohli a mali samosprávy robiť aj na Slovensku, je upokojovanie dopravy. A to znamená, že po vzore naozaj všetkých tých vyspelých európskych miest, kde vidíme, že upokojujú dopravu v mestách, to znamená, že tá rýchlosť z tých 50 km sa znižuje na 30 a tie 50-kové sa nehávajú len tie hlavné koridory nejaké v mestách, ale vlastne tie ulice, či už obytné zóny, alebo proste ulice, kde je veľká koncentrácia peších, či už sú tam proste školy, alebo sú tam nejaké služby, pošty, nákupné centra a tak ďalej. U nás je to práve naopak, že pri tých nákupných centrách a podobne, alebo pri poštách je najviac tých aut, ale toto sú práve tie miesta a oblasti v mestách, kde potrebujeme upokojiť tú dopravu, pretože je to jedno z najefektívnejších opatrení, aj čo sa týka z toho ekonomického hľadiska a čo sa týka aj vlastne z takého toho technického hľadiska. Tam nepotrebujeme nejaké prestavby robiť, nejaké rekonštrukcie čohokoľvek. Tam jednoducho stačí vymeniť značku, ktorá zase nie je až tak finančne náročná a samozrejme to trošku nadľahčujem, sú s tým ako keby spojené nejaké legislatívne úkony, ale je to naozaj jedno z najefektívnejších a najužitočnejších opatrení, ktoré môžu samosprávy robiť na svojom území.
Ale vlastne ten aktuálny stav asi nie je udržateľný, lebo vyzerá to teda tak, že aut stále stúpa ten počet v mestách, čiže vlastne toto je ako keby asi najvážnejší problém.
Toto je najvážnejší problém a keď mám byť úplne že úprimná, tak vlastne to opatrenie, to upokojovanie dopravy a znižovanie rýchlosti v mestách a máme ako keby odskúšané v podstate z tých miest zo zahraničia, z tej vyspelej Európy, kde už tieto opatrenia zaviedli dávnejšie, že v podstate aj toto spomalovanie ako keby odrádza tých obyvateľov využívať na tie cesty auta, lebo si potom rozmyslia, že či sa mu chce ísť niekde 30-tkou, alebo že či naozaj tú svoju trasu, napríklad z domu do práce, alebo do školy, alebo za službami, naozaj nevie urobiť nejakým iným spôsobom prepravy a tým pádom vlastne ako keby to upokojovanie dopravy má také ako keby, že dva pozitívne dopady. Jednak je, že sa zvýši bezpečnosť na tej ulici a druhá vec je, že naozaj tá znížená rýchlosť tých šoférov odrádza od toho ísť vôbec autom.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu Gaučing a dnes teda sa prepravujeme hlavne pešo, prípadne mestskou hromadnou dopravou, pretože sa rozprávame o Európskom týždni mobility s Andreou Štulajterovou, ktorá je teda národná koordinátorka tejto kampane. Poďme sa pozrieť do zahraničia, ako to tam vyzerá, čo sú také príklady dobrej praxe, môžeme hovoriť z toho, čo viete, ale čo máte aj zažité vlastne, že sa v zahraničí osvedčilo, že to funguje.
Tak také posledné veľmi pozitívne dojmy mám v podstate z Dánska, čo je krajina veľkosťou ako Slovensko. A má 6 miliónov obyvateľov a je to krajina na severe. A je tam pomerne, by som povedala, také svieže počasie, hej, fúka tam vietor, často tam prší a paradoxne napriek takýmto poveternostným podmienkám 55% obyvateľov napríklad Kodane sa presúva denne do práce a do školy na bicykli a títo obyvateľia, že až 90% obyvateľov nemení svoje dopravné návyky napríklad dôsledkom počasia, že napríklad prší a tam berú dážď ako normálnu súčasť života, pretože tam niekedy prší aj dvakrát za deň.
U nás je autodáždník často.
Áno, a tam a to nepovažujú za nejakú prekážku na to, aby mohli ísť napríklad na bicykli alebo peši.
Uh-huh. A čo také nákupy napríklad, že to ešte môže byť tiež zaujímavé? My na nákupy často na Slovensku chodíme autom.
Áno, je pravda. Je pravda, že bežnou výbavou Dána je kargo bicykel. To znamená, že tak ako my používame auto a máme kufor, tak oni majú tie kargo bicykle, do ktorých buď vedia tam naložiť detičky a odviezť ich do školy, alebo vedia ten priestor použiť na odvezenie nákupu, čohokoľvek. A tam, keď sa zapozeráte na ulici, tak vidíte, že tí ľudia naozaj tam vezú pre Slováka kuriózne veci, ktoré sú dlhé, veľké, trčia im z tých bicyklov a oni to považujú za samozrejmosť a vôbec nemajú potrebu. Naozaj sú tam rodiny, ktoré majú 3 deti a vôbec nemajú potrebu vlastniť auto a dokážu vlastne ten život a celý ten servis okolo rodiny zabezpečiť vlastne buď na tých kargo bicykloch alebo proste bez auta.
No aký je ten stav na Slovensku? Chcú sa mestá na Slovensku zapájať do Európskeho týždňa mobility, keď si to tak zhodnotíte za tých posledných, koľko sme to, 15 rokov? 13 rokov, že je to, že viac miest, menej miest, nejak to stúpa, klesá?
Tak samozrejme ten trend je stúpajúci aj na Slovensku, kampaň už má svoje meno, tie samosprávy už čakajú na tú kampaň a pripravujú sa na ňu mnohé, už v podstate myslia na kampaň, keď sa pripravuje ďalší rozpočet, to znamená, že už koncom tohto roka budú musieť vedieť, čo v budúcom roku budú chcieť robiť v rámci kampane, aby si na to napríklad vyčlenili aj nejaké financie. A samozrejme, kampaň Európsky týždeň mobility nie je len o nejakých eventoch počas týždňa Európskeho týždňa mobility, ale kampaň je predovšetkým aj o tom, aby sme tie samosprávy motivovali a vyzývali k zavádzaniu nejakých trvalých opatrení. na ktoré sa treba teda dlhšie pripravovať, ktoré treba možno aj nejako projektovo pripraviť a tak ďalej. Takže áno, počet samospráv, ktoré sa do kampane zapájajú, každý rok stúpa a veríme, že tak ako to bolo doposiaľ, tak tento nejaký stúpajúci trend a bude pokračovať a že v tomto roku zasa prekonáme nejaké rekordy.
Ako sa pozeráte na bezpečné zóny v mestách pri školách? Máme dnes vlastne 1. septembrový deň, takže opäť je to taká aktuálna téma.
No, vy ste to pekne pomenovali, že bezpečné zóny pri školách. My na Slovensku nemáme bezpečné zóny pri školách.
Tak sa iba volajú, hej, že by mali byť bezpečné.
A mali by byť, ale my ich nemáme a práve aj ako keby tie vyspelé mestá majú víziu, že pri každej škole by mala, ak ešte nie je, tak by mala vzniknúť naozaj bezpečná zóna. A to znamená, že v nejakej bezprostrednej blízkosti pri tej škole by sa mal nejakým spôsobom useknúť tá možnosť ísť tam autom. A samozrejme, každá škola má nejaké podmienky, je na nejakej ulici, chodí do nej nejaké množstvo ľudí a tak ďalej. Čiže neexistuje nejaké také ako keby paušálne riešenie, ale ten základný princíp je, aby sa v čo nejakej tej najbezprostrednejšej blízkosti pri tých oknách tej školy nedostalo to auto a vieme, ako vyzerá v podstate situácia pri našich školách každé ráno.
Videli sme to dnes ráno. Teda tí,
videli
čo boli,
sme to dnes ráno.
Ja zrovna nie, ale teda predpokladám, že majú ľudia skúsenosť z dnešného dňa.
Tá situácia pri tých školách je naozaj nebezpečná. Nielen z toho dôvodu, že tam vlastne tie autá vyprodukujú obrovské množstvo tých škodlivých látok, ktoré pod tými oknami škôl vlastne sú a tie detičky to potom celé do obede dýchajú. Ale druhá vec je, že tam vznikajú neskutočne rizikové situácie, kedy tí rodičia tam zastávajú niekde aj v zákazoch, aj jeden vedľa druhého, potom detičky vybiehajú spoza iného auta a skrátka tam vzniká v tej krátkom časovom úseku, kedy vlastne ten zvoz tých detičiek do tej školy, tam naozaj vznikajú veľmi kritické situácie a to práve ten koncept tých bezpečných zón pri školách by mal predchádzať takémuto niečomu.
No a keď už sme v tej škole, tak je dôležité, aby sa o dopravných prostriedkoch a ich vzťahu k planete učili už deti možno už v škôlke, v škole, prípadne vnímate to, že mladí ľudia sú možno inak nastavení, inak vnímajú celý ten koncept možno hromadnej dopravy, presúvania sa ako chodci a podobne, že je tam nejaká zmena možno mentality pri tej mladšej generácii?
Tak vieme, že v podstate v rámci tých nejakých povinných predmetov.
Environmentálnych možno?
Povinných predmetov, kde je tam trošku aj nejaká environmentálna výchova, je tam aj možno nejaká dopravná výchova, ale kladie sa veľmi malý dôraz na tieto výchovy. Určite by to chcelo viacej. A čo sa napríklad na Slovensku nedeje a v zahraničí a teda v tých vyspelých krajinách, kde je ten podiel tých cyklistov oveľa vyšší, tak je to aj preto, že vlastne tie detičky majú možnosť učiť sa ako keby takým tým zručnostiam, či už na bicykli, či už jazde na bicykli. Sú tam také tie rôzne školy jazdy na bicykli, sú tam na to rôzne kurzy, sú tam na to rôzne priestory, kde to tie deti vedia ako keby sa učiť. A nie sú to tie klasické dopravné ihriská, to je už taký prežitok, lebo to tiež nebol úplne dobrý vynález a nápad, pretože tam boli vyrobené nejaké cestičky a nejaké značočky, ktoré nikdy na ulici takto ideálne nemáte. Hej. To znamená, že naše deti sa potrebujú učiť ako keby zručnosti na tom bicykli. To znamená, že tie ihriská, ktoré sa pre tie deti a tie cvičiska, ktoré sa pre tie detičky robia, sú niečo na ten spôsob, že sú tam proste nejaké kopce, sú tam nejaké obrubničky, sú tam napríklad, je tam, ja neviem, zabudovaná koľajnica z električky a tak ďalej. A to je proste bezpečný priestor vytvorený na to, aby tie deti tam získali zručnosti, aby potom na tej ulici boli trošku viac ako keby už zohratí napríklad aj s tým bicyklom a dokázali vlastne čeliť aj takým tým rôznym situáciám, ktoré sa na tej ceste môžu udiať a toto všetko sa napríklad v zahraničí deje od útleho detstva a pre tie deti sú tam vytvárané vlastne takéto kurzy, hovorím, a takéto rôzne
možnosti.
Čo u nás ale teda zatiaľ veľmi málo. Ak sa to deje, tak sa to deje naozaj len nejakou aktívnou činnosťou nejakých občianskych združení, ktoré naozaj niektoré mestá majú, ale je ich minimálne.
Čas beží, ako sme počuli aj v piesni, máme 20:47, v tejto chvíli, ak nás počúvate teda v pondelkovej premiére, na vlnách Rádia Lumen v relácii Gaučink sa rozprávame o Európskom týždni mobility s Andreou Štuléterovou, ktorá je národnou koordinátorkou tejto kampane. Európsky týždeň mobility, ten názov mi teda evokuje, že je to európska iniciatíva, že sa do nej zapájajú európske štáty alebo štáty v Európskej únii, zapája sa už aj niekto mimo krajín Európskej únie?
Áno, tak pôvodne to vzniklo samozrejme ako kampaň pre európske mestá a táto kampaň vlastne za tých 23 rokov sa rozšírila v podstate, dá sa povedať, po celom svete, pretože sa už do nej aktuálne zapájajú aj mestá z Ázie, dokonca Južná Amerika, Afrika, čiže tam už sa to dá povedať, že už je to v podstate celosvetová kampaň. A naozaj kampaň vrcholí toho 22. septembra, kedy je ten deň, svetový deň bez aut a naozaj obrovské množstvo miest sa už zapája do tohto svetového dňa bez aut.
No, my túto reláciu vysielame primárne pre mladých ľudí, ale možno nás počúva aj nejaký starosta, obce, primátor mesta a povie si, že chcel by sa zapojiť do Európskeho týždňa mobility, tak čo treba urobiť, aký je ten postup?
Je to veľmi jednoduché. Nakliká si stránku www.eurotm, akože týždeň mobility, eurotm, všetko spolu.sk a tam už len klikne registrácia samosprávy. Táto registrácia je bezplatná, vyplní registračný formulár a bude mať vytvorený ako keby vlastný profil tej svojej samosprávy a vždy počas, ešte aj počas celého Európskeho týždňa mobility, aj ešte od dnes, keby sa tam zaregistroval, vždy tam vie prísť a pripísať tam nové podujatia alebo nové trvalé opatrenia alebo nejaké, ktoré sa im zrušili, vie odtiaľ vymazať. Čiže čím skôr sa tam zaregistruje, tým budeme o ňom vedieť a vieme mu napríklad pomôcť pripraviť program, poskytnúť mu nejaké rady, odporúčania a tak ďalej.
Ten Európsky týždeň mobility teda vždy býva od 16. do 22. septembra. Bude to aj tento rok samozrejme tak. Čo teda zvyčajne mestá robia? Samozrejme, že to by sme mohli ísť od mesta k mestu. Už teraz ich tam máte do 50 zaregistrovaných tento rok. Ale čo tak zvyčajne sa deje v tom týždni? S čím tak mestá prichádzajú na Slovensku?
Áno, tak veľmi obľúbené sú podujatia. V prvom rade teda samozrejme tie mestá si tam označia všetky tie trvalé opatrenia, ktoré v rámci tohto roku či už urobili, alebo ešte do konca roka urobia. A opatrenia sú to, čokoľvek urobili v prospech pešej dopravy, to znamená, ak vyznačili nejaké nové prechody, alebo ich urobili bezbariérové, alebo ich osvetlili, alebo urobili nové chodníky pre peších a tak ďalej, alebo teda, ako sme už o tom hovorili, znížili na nejakej ulici rýchlosť, vytvorili bezpečnú zónu pri škole. To sú všetko trvalé opatrenia, ktoré si do tohto formulára vedia zapísať a potom vlastne počas toho týždňa sa robia rôzne eventy. Veľmi obľúbené sú eventy vlastne na školách, kde možno aj v spolupráci s mestskou políciou alebo so štátnou políciou sa robia rôzne vzdelávacie aktivity, kde sa učia práve detičky možno tej zručnosti na tých bicykloch, alebo sa učia o tom, ako vlastne je povinná výbava bicykla, čo by taký malý bicykel mal obsahovať, aby s ním mohol ísť na cestu. A veľmi obľúbené sú samozrejme aktivity, napríklad raňajky pre cyklistov, kedy tá samospráva si chce tak ako keby že ukázať a dať najavo, že si váži ľudí, ktorí sa pohybujú po meste udržateľným spôsobom, neznečistujú prostredie, takže vlastne v mnohých mestách sa budú robiť raňajky pre cyklistov, potom obrovské množstvo miest, alebo by som povedala, takmer všetky majú jednu z aktivít, že cyklojazda mestom, a tie cyklojazdy mestom môžu byť tematické, že do tých cyklojazd idú niekedy možno aj primátori, poslanci, a že spolu s obyvateľmi možno prejdú nejaké úseky a v podstate na vlastnej koži zistia, že ako sa cíti napríklad cyklista v tom danom meste a podobne. A ešte veľmi, veľmi obľúbená aktivita, a tu nechcem zabudnúť, tak ju poviem. Robia sa tie pešibusy, to znamená, že ráno detičky idú spolu do školy pešo a majú normálne vytvorenú ako keby trasu, zastávky, a rodičia presne vedia, kde majú odovzdať tomu šoférovi toho pešibusu tie detičky, a je to veľká zábava. A všade, kde to organizovali, tak to organizujú potom aj ďalej, lebo naozaj je to zábava aj pre tie detičky a veľká pomoc pre rodičov, že ich nemusia voziť autami, ale že ich vedia odovzdať do pešibusu.
No a zapájajú sa aj do toho dňa bez aut, že toho 22. septembra nejaké úseky ciest naozaj, že sú bez aut, alebo nejaké úseky toho mesta teda?
Áno, máme na Slovensku už mesta, ktoré tradične organizujú deň bez aut a postupne sa k ním pridávajú ďalší, pretože táto aktivita je pomerne taká náročná na vybavenie všetkých povolení, pretože nemôžete len tak, hej, zo dňa na deň odstaviť nejakú cestu pre autá. A vyžaduje si to ako keby, že viacero povolení, žiadosti, ktoré nejakú dobu trvajú a tak ďalej. Treba to celé premyslieť, pretože keď nejakú ulicu otvoríte pre peších a dáte tam zákaz motorovej dopravy, tak musíte mať premyslené, kadiaľ tá doprava pôjde, aby ste nejakým spôsobom ľuďom neznepríjemnili vlastne život, ale vlastne musia mať nejakú alternatívu a podobne. Čiže táto aktivita je síce náročnejšia trošku na tie povolenia, ale o to viacej sa potom tí obyvatelia naozaj tešia z toho, že môžu zažiť ulicu, ktorá bežne v roku slúži naozaj len autám, úplne v inej podobe a úplne v podstate slúži ako keby inému účelu, a potom už je to na tej samospráve, čo všetko na tej ulici dokáže pre tých obyvateľov sprostredkovať. To znamená, že buď tam pozve tie školy, detičky tam môžu tancovať, môžu sa tam hrať, môžu tam športovať, môžu tam užívať, môžu si tam robiť piknik, môžu tam proste zavolať nejaké organizácie, firmy, inštitúcie, ktoré sa tam vedia odprezentovať. Skrátka urobia tú ulicu úplne v inej podobe, ako ju bežne v roku tí obyvatelia vnímajú. A je to práve preto ten deň bez aut, že ako sa hovorí, že radšej raz vidieť, ako stokrát počuť, že si proste dokážete naozaj reálne predstaviť, zažiť tú ulicu, že keby vám o tom niekto rozprával, tak si možno neviete takú predstavu urobiť o tej vašej ulici, ktorú napríklad denne vydáte len, že tam chodia autá, niekde po krajoch sú nejaké chodníčky, po ktorých sa šuchtajú pešiaci.
V relácii Gaučing na vlnách Rádia Lumen sa venujeme Európskemu týždňu mobility a vy aj reagujete. Ja sa najradšej presúvam na bicykli, hoci som už dôchodkyňa. Môj najobľúbenejší dopravný prostriedok je bicykel. Pozdravuje Maria z Piešťan. V Piešťanoch inak podľa mňa bicykel je úplne že najobľúbenejší dopravný prostriedok. Ja som tam bol týždeň a tam naozaj, že sa mi zdalo, že tých cyklotrás a bicyklistov je veľa. Neviem teda, čo by na to povedali v Piešťanoch, že či sa s tým stotožnia. No a potom otázka od poslucháča. Dobrý večer, chcem sa opýtať, v ktorých slovenských mestách na juhu bude Európsky týždeň mobility? Píše, že je z okresu Šaľa. Tak vieme už tak povedať, že ktoré mesta sa tak možno najčastejšie zapájajú, možno ktoré sú aj teraz už tak prihlásené.
Aktuálne tam už máme nejakých 48 registrovaných miest a samozrejme máme tam aj z južného Slovenska, keď to tak rýchlo prebehneme, hej, tak tam máme Nové Zámky, čo tam máme, Dunajská Streda. No, skrátka áno.
A Šaľa sa prihlasuje?
Šaľa sa zvykne prihlasovať. Áno. Teraz ešte aktuálne nie je, ale chcela by som pozdraviť pani z Piešťan, ktorá sa má na čo tešiť, pretože z Piešťan sme už dostali program pre tento ročník Európskeho týždňa mobility. Samospráva pripravila naozaj veľmi bohatý program, takže určite zverenia aj plagáty, aj program sa dozviete, takže určite budete tam mať možnosť sa zúčastniť a samozrejme ako cyklistka budete vítaná na týchto podujatiach, takže pozdravujeme aj do Piešťan.
Dotkneme sa ešte toho, že v rámci Európskeho týždňa mobility je práve pre samosprávy pripravená aj taká národná súťaž, tak povedzme, o čo ide, ako sa dá do nej zapojiť.
Keďže vlastne Európsky týždeň mobility je celoeurópska kampaň, tak samozrejme táto kampaň tiež vyhodnocuje svojich víťazov a na to, aby sme my nejak neupadali na duchu, tak Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje každý rok aj národnú súťaž o cenu ETM, a pretože my zatiaľ ešte úplne nevieme s tými opatreniami a s rôznymi podujatiami až tak konkurovať tej vyspelejšej Európe, tak aby sme mali možnosť aj my na Slovensku súťažiť a niečo pekné vyhrať a byť a slúžiť príkladom dobrej praxe potom pre iné mesta, iné samosprávy. Takže každý rok je vyhlasovaná národná súťaž, je vyhlásená aj tento rok, je vyhlasovaná v troch kategóriách sa súťaží o najaktívnejšiu samosprávu, najaktívnejší samosprávny kraj a najaktívnejšiu nejakú organizáciu, inštitúciu, to znamená, že to môže byť aj škola, môže to byť nejaký úrad, nejaká firma a najaktívnejšia samospráva je samozrejme vždy tá, a tie prihlášky hodnotiaca komisia, ale samozrejme vždy ten ako keby najviac bodov získava samospráva, ktorá dokáže do kampane zapojiť čo najviac svojich obyvateľov cez rôzne aktivity, podujatia, ideálne aj cez trvalé opatrenia, ktoré majú pozitívny dopad na práve na tie udržateľné formy dopravy.
Ako to je, lebo niekto si možno povie, že my v tom meste nemáme cyklotrasy, tak nechodím bicyklom, mesta zase povedia, že no veď ľudia nechodia bicyklom, takže kde by sa to malo začať a že možno taká výzva pre tie mesta, či už ide povedzme o tie bicykle alebo o čokoľvek, že vlastne budú ľudia to využívať, ak budú mať tú možnosť, možno tak na záver takáto otázka.
Určite áno, všade, kde boli zavedené opatrenia v prospech pešej dopravy, cyklodopravy alebo verejnej dopravy, tak tam sa to prejavilo vlastne vyšším počtom obyvateľov, ktorí tieto dopravné módy využívajú. To znamená, že ak to funguje...
Verejná doprava bude tiež tohto príkladom asi.
Áno, verejná doprava rovnako, pretože verejná doprava napríklad len ako keby, že jedno z tých ukazovateľov, ktoré, pri ktorom sa rozhodujeme, je cena, ale tá verejná doprava má ešte ďalšie množstvo ako keby tých faktorov, pre ktoré sa rozhodujeme, či áno, či nie. A na Slovensku ešte úplne nemáme tak navnímané to, aby tá verejná doprava naozaj bola dostupná pre všetkých a aby tie intervaly a tá frekvencia spojov bola naozaj, by som povedala, že konkurencie schopná tým autám. Čiže máme čo robiť, máme sa v čom zlepšovať a paradoxne a tie financie, ktoré vieme investovať do akéhokoľvek udržateľného módu, sú len zlomok tých financií, ktoré potrebujeme na budovanie infraštruktúry pre motorovú dopravu, lebo tá je naozaj najdrahšia zo všetkých tých dopravných módov. Či už to sú parkovacie miesta, cesty, križovatky. To sú proste veľké objemy financií, ktoré keby sme investovali do tých udržateľných módov dopravy, tak sa to prejaví naozaj tak, ako sa to prejavilo všade inde, že stúpne počet ľudí, ktorí využívajú tie aktívne formy dopravy.
No a peknú myšlienku ste mali ešte aj počas piesne, že vlastne človek, keď je chodec, tak to, že chodí, je samozrejme prospešné, veď hovorí sa o tých 10 000 krokov denne, ale že vlastne keď ho aj baví tá prechádzka, že vidí niečo zaujímavé, tak ho to opäť môže viac motivovať, povedzme, byť tým chodcom, chodiť do práce, povedzme aj pešo.
Áno, kvalitné mesta to robia tak, že budujú atraktívne a bezpečné verejné priestory. To znamená, že ak prechádzate miestom, ktoré je pre vás bezpečné a ktoré je ešte navyše atraktívne, že máte po ceste nejaké pekné objekty, či už je to pekná fontána, pekný park alebo možno len pekný chodníček popri potôčku, a tak tá cesta pre vás je nielen ako keby nutným presunom z bodu A do bodu B, ale je vlastne aj ako keby zážitkom, že naozaj si to užijete a zažijete ako keby že ten príjemný čas na tom verejnom priestranstve.
Európsky týždeň mobility bude teda na Slovensku aj tento rok od 16. do 22. septembra. Odporúčame sledovať rôzne informačné tabule, sociálne siete, aktivity vo vašom meste, kde sa zdržiavate. No a dôležité informácie sú teda aj na webe eurotm.sk. Mojou hostkou dnes bola Andrea Štulajtrová, ktorá je národnou koordinátorkou kampane Európsky týždeň mobility. Tak pekný večer a všetko dobré a nech sa kampaň vydarí.
Ďakujem pekne za pozvanie a vyzývam všetkých poslucháčov, že aspoň počas Európskeho týždňa mobility nechajte auto doma.
Presne tak. No a potešíme poslucháčku Máriu, ktorá nám písala, že sa teda prepravuje v Piešťanoch na bicykli, pretože jej posielame balíček, v ktorom je cyklolekárnička, bicyklové rukavice, podsedák aj karty, takže veríme, že cena poteší. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň, a to už trošku prehodíme výhybku, zmeníme tému, pretože budeme sa rozprávať o tom, že mladí ľudia dnes nadväzujú aj romantické vzťahy s umelou inteligenciou. Prečo je to tak, čo to spôsobuje? A prečo sa nám to rozmáha aj na Slovensku, tak o tom budeme hovoriť budúci týždeň o tomto čase v pondelok o 20.10 v relácii Gaučing. Tá dnešná je na konci a odvysielali ju hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa staral Peter Ondrejka, od mikrofónu sa lúči a príjemný večer aj v spoločnosti Rádia Lumen žela Ondrej Rosík. Do počutia.